Wait, what? The hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express. Hivi sasa ni saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati. Nikiwa tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina ni Sunday Chomari, niko na mwenzangu Mkamiti wa Kibayasi, na leo Desemba 29, siku ya Jumatano, siku zikiwa zinakimbia kweli kweli kukamilisha mwaka huu wa 2021.
Haswa ni kuzidi kumuomba Maulana tukamilishe mwaka huu wa 2021 kwa amani, faraja na afya njema. Na ndani ya VOA Express katika dakika hizi 30 unapata fursa wewe msikilizaji kwenye kipengele cha barazani kutoa maoni yako kwa njia ya simu, hali kadhalika kwa njia ya maandishi. Pia tuna burudani ya muziki.
Na vile vile itakuwa na kipengele cha teknolojia ikiwa ni siku ya Jumatano, mambo kampayo, swali la leo ambalo linahusiana na malumbano yanaendelea kati ya Rais Samia Suluhu Hassan na spika wa bunge kule nchini Tanzania.
Naam, hivi karibuni nchini Tanzania na eneo la Afrika Mashariki tumeshuhudia visa vingi vya manyanyaso na ukatili dhidi ya watoto. Sande Shomari amezungumza na mwanaharakati kutoka Tanzania na pia mwanzilishi wa Tupazi Sauti Foundation Agnes Suleiman, na kwanza kutaka kujua kutokana na ongezeko la visa vya manyanyaso na ukatili nchini Tanzania, ni kitu gani wanachofanya kupambana na hali hiyo.
Tupazi Sauti Foundation kwa kweli ni founder ambao nilianzisha mnamo mwaka 2018. Na hii taasisi lengo lake kubwa ni kutokomeza ukatili wa jinsia kwa watoto. Na lengo kubwa ya Tupazi Sauti Foundation. Na taasisi hii ya Tupazi Sauti Foundation niliweza kufanya kazi na wakuu wa wilaya, wabunge, mawaziri wa nchi hii, na hii taasisi yangu imejili sana na watu ambao wako vijijini. Huko ndio kuna uhanga, kuna changamoto nyingi sana ya haya masuala ya ukatili ya kijinsia kwa watoto pamoja na ndoa za utotoni. Kwa hiyo huwa natoa elimu za kuwaelimisha wazazi kwa nini wanaozesha watoto wao kabla ya umri, wanakadisha mito zao, watoto wana mito zao pia, lakini kutokana na uhaba mgumu wa maisha wanakuwa wakiwezesha watoto wao wapate pesa, lakini pia wanawakatili. Na pia mwisho wa siku unakuta watoto wanapata watoto wanazaa wakiwa na umri mdogo sana.
Na kumekuwa na matukio mengi kwa upande wa Tanzania, na sio tu Tanzania, hata Kenya, nchi jirani Uganda, za watoto au ya watoto kufanyiwa ukatili wa kijinsia. Unafikiri ni kwa nini matukio haya hasa siku za karibuni tumeyashuhudia yakiongezeka sana?
Yamekuwa yakiongezeka sana kwa sababu wazazi ambao especially wako vijijini, ambao nimelisi sana huko, wazazi kuwa na hali ngumu ya kimaisha. Kwa hiyo hii inapelekea kwamba wanaona kama watoto ndo rasilimali walizonazo wao kujikwamua kimaisha. Utakuta wazazi wana watoto nane. Kwa hiyo wao katika watoto nane, watoto sita ni wa kike. Unaona kama watoto wa kike ni walipozaa ni kama upotevu. Wanajua watoto hao wa kike hawawezi fika mbali. Kwa utakuta mtoto anapelekwa shule, lakini akifika tu baada ya miaka 12 anatafutiwa tayari mwanaume wa kumooa. Anachukua zile pesa kama ni ng'ombe au ni pesa au ni mbuzi kama mahari, ili yeye basi tu aweze kuwa, yani hali yake ya maisha iweze kuwa na uhuni.
Kwa maana mengine unaweza kusema kwamba pia kuna masuala ya kitamaduni na jamii zetu tunakoishi yanaingilia kwenye swala hili
kabisa. Tamaduni pia zinachangia asilimia kubwa, kwa sababu hizo tamaduni zilikuwa zikifanyika zamani, lakini bado kuna vizazi vinaamini tamaduni kama hizo kwamba ni sawa, lakini si sawa. Kwa hiyo kama taasisi yangu, kama tupate mta na hawa watu kuwaelewesha kwamba hizo tamaduni zipo, lakini kwa sasa hivi hazitakii kufanyika kwa sababu zinaumiza haki za hawa watoto.
Ni mwanaharakati na mwanzilishi wa Tupazi Sauti Foundation Agnes Suleiman kutoka Tanzania akizungumza na VOA Express.
Na mnaendelea kusikiliza VOA Express kutoka Washington DC. Na moja kwa moja basi, mahitaji ya huduma za matibabu za dharura yameongezeka huko nchini Kenya, ikiripotiwa kwamba uzuiaji wa vifo na mahangaiko miongoni mwa waathiriwa unategemea sana ubora huduma za dharura, hasa katika mitaa ya mabanda. Sasa kule mtaani Kibira, wakazi wamechukua jukumu la pamoja kuanzisha huduma za ambulance kwa shilingi 100 tu ili kuokoa maisha ya wakazi hao ambao wanaishi katika sehemu ambayo ina miundombinu msingi duni. Uba Abdi ameandaa taarifa zaidi.
Mtaa wa Kibra umetajwa kuwa mtaa mabanda mkubwa zaidi katika ukanda wa Afrika Mashariki. Hali ya umaskini imewafungia wengi kupata huduma za kiafya kutokana na gharama ya juu. Katika mtaa huu wengi hawawezi kumudu hata dola moja kwa siku, ila kuna wenyeji waliozaliwa hapa ambao wameanzisha miradi mbalimbali kuwezesha wenyeji wa mtaa wa Kibra kupata lishe na hata huduma za kiafya. Moses Tito ni mwanzilishi wa Kibera Community Response Team, kikundi cha kuhamasisha jamii kujitokeza kuwa wa kwanza wakati kuna janga.
Kuna ile uoga kwamba nikienda hospitalini bili yangu ikiwa nyingi, mimi sina kazi, familia yangu hawajiwezi, nani atalipa? So unapata mtu anajitenga, anakufa polepole nyumbani kwake. Na hii ndio sababu tunasema mtu akiwa nyumbani ajisikii mzuri ajitokeze kwenda hospitalini.
Na ili kukabili changamoto za wakazi hao, kikundi cha Kibera Community kimeshirikiana na wafadhili wengine kuanzisha huduma za dharura za ambulansi kuokoa maisha wakazi na kuwapeleka katika hospitali za bei nafuu. Ni mradi uliopokelewa na uzito, kwani gharama ya shilingi 100 kwa mwezi bado ni mzigo mzito.
Kama kweli kujiandikisha na hata shilingi 1 kwa mwezi imekuwa kibarua. Kama wakazi wengi hatuna hizi vyeti vya NHIF, wakazi wengi hawana, sababu wanahitaji karibu shilingi 500 kila mwezi, na sasa unakuja tena kuongezea shilingi 100, utapata bado imekuwa changamoto kupata ile shilingi 100. Lakini
Anetokumu, mkazi wa Kibra, alipata ajali mbaya katika barabara ya Ngong, na kwa mara ya kwanza shilingi 100 aliyolipia kupata huduma za dharura ziliokoa maisha yake.
Na ambulance nilipo wa contact, within 2 minutes walikuwa wameniafikia pale nilikuwa nimeumia hapo kwa hiyo mkasa wa ajali, na nikaweza kupelekwa hadi hospitalini pale Mbagathi nikapata huduma.
Aidha naeleza kuwa huduma ya ambulansi kwa ada ya shilingi 100 kwa mwezi imekuja wakati ambapo wanawake wengi hupitia changamoto sihaba katika mitaa ya mabanda. Wengi hupigwa na kujeruhiwa vibaya, kunyanyaswa, kubakwa, huku wengine wakijifungua njiani kwa kukosa huduma za dharura.
Unapata kwamba kuna changamoto sana, unapata kuna wale maybe wananajisiwa, unapata kuna wale wanapatana na watu wabaya njiani. Unapata kwamba saa zingine mama anajifungua njiani na hajapata ile huduma ambayo inatakikana. So ambulance venye ilikuja, at least tuko na ile furaha kwamba wakati wa kujifungua, kama mtu amesha register na hii ambulance, wakati wote anapopiga anaweza pata zile huduma za ambulance.
Mwaka 2022 unapobisha hodi, kwa Moses ni matumaini kuwa wengi wa wakazi wa Kibera watajisajili kwa huduma hizo ili kuzuia athari za baadaye, hasa wakati huu ambapo visa vya virusi vya corona vinazidi kupanda nchini Kenya. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Zifuatazo sasa ni habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduimana.
Kiongozi wa zamani walio wengi kwenye baraza la Senate, Democrat Harry Reid, mmoja kati ya maseneta waliohudumu miaka mingi, amefariki nyumbani kwake katika mji wa Henderson, jimbo la Nevada, akiwa na umri wa miaka 82. Mke wake Landra Reid alisema mume wake alifariki kwa amani Jumanne baada ya kupambana kwa miaka 4 na saratani ya kongosho. Mwanamisumbwi huyo wa zamani aliyegeuka mwanasheria alitambuliwa na wengi kama mmoja wa bunge wanaofikia makubaliano ndani ya bunge. Katika kipindi cha miaka 34 kama seneta, Reid alifanya mazungumzo ya siri kwa siri kumaliza malumbano ya kisiasa, na alikuwa na mchango mkubwa kwa kufanya baraza la Senate lidhibitiwe na chama chake cha Democratic kupitia marais wawili. Kuzorota kwa uchumi wa Marekani kulipelekea chama cha Republican kudhibiti bunge baada ya uchaguzi wa mwaka 2010. Alistaafu mwaka 2010. Rais Joe Biden alisema katika taarifa baada ya kifo cha mwenzake wa muda mrefu katika seneti, kama Harry aliahidi kufanya jambo atalifanya. Waziri mkuu wa Somalia Mohamed Hussein Roble amezungumza kwa njia ya simu na afisa mwandamizi wa Marekani kuhusu hali inayojiri Somalia, msemaji wa serikali amesema Jumatano, wakati mvutano ukiendelea kati ya Roble na rais. Vikosi vinavyomuunga mkono waziri mkuu Jumanne vilipiga kambi karibu na ikulu ya rais na hivyo kuzusha hali ya taharuki katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Msemaji wa serikali ya Somalia Mohamed Ibrahim Mualim na mshauri mkuu wa Roble ameandika kwenye Twitter kwamba waziri mkuu alizungumza na Molly Fee, waziri mdogo wa Marekani anayehusika na masuala ya Afrika, na walizungumza kuhusu hali ya kisiasa ya Somalia, usalama na uchaguzi. Jumatatu, Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alimsimamisha kazi waziri mkuu kwa tuhuma za ufisadi, hatua ambayo waziri mkuu ameikemea kuwa ni jaribio la mapinduzi. Afrika Kusini imeondoa kanuni ambazo zinawataka watu wasiokuwa na dalili za COVID-19 kujitenga au kupima kama walikuwa na mawasiliano na watu ambao wamegundulika wana virusi vya korona. Serikali imetangaza jana Jumanne ikisema kuwa imefanyia marekebisho waraka uliotolewa awali na kutoa mwingine. Wiki iliyopita Wizara ya Afya ilisema kwamba watu wasiokuwa na dalili ambao wamekuwa na mawasiliano na watu waliogundulika wana COVID-19 hawahitajiki kujitenga, lakini vyema wajiangalie kwa makini kuona kama watakuwa na dalili katika muda wa siku 5-7 na kuepuka mikusanyiko mikubwa. Taarifa hiyo imeongeza kuwa wale watu ambao wameonyesha dalili wanahitajika kupimwa, na wale ambao wana dalili kidogo ni vyema wajitenge kwa siku 8, na katika kesi ambapo dalili ni mbaya basi wajitenge kwa siku 10. Pia imetathmini kanuni za karantini ikisema vituo vyote vya karantini nje ya nyumbani havitatumika tena, wakati juhudi za ufuatiliaji pia zitaondolewa mbali na maeneo maalum ambako kundi kubwa limegundulika kuwa lina virusi vya korona. Sababu za kufanya tathmini kwa kanuni ni kutokana na vigezo kadhaa vya kisayansi, ikiwa pamoja na ukweli kwamba watu wengi wamepatiwa chanjo walau dozi moja na baadhi wana viwango vya kinga katika mwili. Hii imechangia katika viwango vya chini vya wagonjwa kulazwa hospitali na viwango vikubwa vya watu kupona, wizara imesema.
Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia redio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati.
Naam, basi moja kwa moja tuelekee kwenye kipengele chetu cha barazani, ambapo leo tumekuuliza wewe msikilizaji, je, unamkumbukaje marehemu Jenerali Defao, mwanamuziki mkongwe huyu wa DRC? Maoni lukuki kweli kweli. Ya kwanza basi tuanze wasikilizaji wa simu, alafu tutapata maoni yaliandikwa hapa kwenye Facebook.
Jina langu ni Mganga Upole wa Mungu. Maoni yangu ni kwamba huyu mtu kama Mungu angemsaidia vile alikuwa alishaanza hizo nyimbo za kanisa, nyimbo za kumshukuru Mungu, tunafurahi sana, Bwana aweke roho yake peponi, mahali pema peponi. General Defao namkumbuka sana kwa nyimbo zake alizokuwa akipindia kwenye mwaka wa 94-95, wakati nilioa mke wangu nilikuwa napiga sana nyimbo zake na nilikuwa nazifurahia sana. Na wakongomani wote wenye wanamjua General Defao wanaweza kutoa sauti kama mimi kwa kuongeza hizo nyimbo juu zilikuwa zinatutumbuiza sana.
Naitwa na jina la Zaifa Guma. Niko DRC Turi, DRC Bunya. Huyu mzee namkumbuka sana kupitia nyimbo zake zote. Alikuwa mkongwe sana. Kupitia mashauri yake kwenye familia.
Kwa moja naitwa Boniface Steven Mbasra, pia anapatikana Katoro Geita nchini Tanzania. Binafsi namkumbuka marehemu Defao kwa kazi zake nzuri, maki kipindi mimi nakuwa enzi hizo vijijini kwetu kukua na ule utaratibu wa disco vumbi. Kwa hiyo unapoenda kwenye disco nini, nyimbo zake zinapigwa, mashabiki wake wengi, wateja wengi wanachagua nyimbo za Defao. Kwa mfano kuna wimbo wake wa Salanoki. Salanoki ni wimbo ambao umenifanya binafsi nimtambue Defao katika ulimwengu wa muziki. Ni kweli ameacha pengo kubwa sana katika muziki wa dansi, na mashabiki wengi sana wamemlilia Defao. Marehemu Defao nimefahamu kupitia nyimbo zake hizo wase.
Na kwa ujumla ukisikia nyimbo zake zinakupeleka mbali sana. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo, nini nawaambia wale ambao anawaachia urithi, anatuachia urithi gani Defao katika muziki wake?
Naam, katika muziki wa Marehemu Defao, katika kizazi alichokiacha, ameacha urithi mzuri. Na binafsi ninadhani labda wasanii wengine wangefuata nyayo za Marehemu Defao jinsi alivyokuwa akipiga muziki wake. Make ameanza kwenye vikundi kama bendi, no. Sasa ni wasanii wachipukizi hawa, nadhani waige mfano mzuri kwa hao wakongwe wa zamani. Nyimbo zao wake, nyimbo zao nyingi zina nzuri kwa kweli.
Kwa upande wa maandishi, nasoma kutoka kwa Gerard Balemanga wa Aswa. Yeye anasema anapatikana Uvira, Kongo. Ameandika kwa uimbaji wake wa kipekee, na pia ni mzee aliyekuwa akiheshimu sana muziki wa kizazi kipya akina Fali na Feregola. Richard Kambale yeye pia anapatikana Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameandika Defao atakumbukwa sana, hasa sisi wa Kongomani ambao tuliishi na mziki wake. Alikuwa mtu ambaye alijua kuimba hata kucheza pia mziki wake, ambao ulikuwa unaangazia mambo mengi ya kijamii. Pia alikuwa ukielezea masuala ya mapenzi ya shuleni. Suke John wa Ilangasika, Geita, Tanzania, ameandika kwa upande wake yeye atamkumbuka kwa mambo matatu. Moja, uimbaji wake haukuwa papara sana, alikuwa mtulivu sana. Mbili, mziki wake, nyimbo zake zina ujumbe kwa jamii. Tatu, alikuwa habagui mtu, watu wote alikuwa anawapenda sana, hakuna mtu wa majivuno kwake. Nne na mwisho, ameandika kwamba alikuwa analipenda sana taifa lake la Kongo na kulienzi taifa hilo kwa kuimba nyimbo kwa kutumia lugha za Kikongo. Pia Sony Daudi, wewe ujesema unatokea wapi, umeandika Defao alikuwa mwanamuziki aliyetulia na alikuwa anathamini utu wake bila kashfa, na pia ninamkumbuka sana kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye analenga jamii za rika zote.
Haya basi, nikija kwa upande wangu nakutana naye Frank Zawadi akiwa kule DRC. Anasema Jero Defao Matumona alikuwa mwimbaji bora sana, na hakuwahi na anaingiza rhythm ya muziki, hakuwahi kuingiza rhythm ya muziki wa nje. Anasema nyimbo zake kwa kweli tutazikumbuka daima. Bila shaka. Paluku Menezeti kutoka Duruba DRC anasema nitamkumbuka sana kupitia nyimbo zake za kuonya ambazo hazina matusi, na vile sauti yake nyururu, na kuendelea na jambo ambalo hayaligusia. Nyimbo zake zilikuwa vizuri tu za kila kitu kinachoendelea hapa duniani. Naye Mundane Numbe Deko anasema hapo studio Defao atakumbukwa kweli kweli kwa namna ya pekee kabisa na mashabiki wake, na pengo aliacha ni kubwa. Defao kwa kweli ametangaza mziki wa rumba ya DRC. Ama kwa hakika mambo ni makubwa kweli kweli huko.
Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express. Tupate burudani ya muziki kutoka kwa Kusa na kibao chake I Wish.
Tajazando mi uvivu si
Safi kabisa, kibao machachari hicho kitatoweka cha I wish you kutoka kwake Kusa. Mambo hayo unayapata kupitia hapa VOA Express, msikilizaji. Basi moja kwa moja, tukiwa kama kawaida siku ya Jumatano, tuelekee kwenye masuala ya teknolojia. Upande teknolojia, basi tunaangalia katika swala la nini, ni katika masuala ya kampuni ya Uber inashirikiana na kampuni ya kutengeneza magari nyingine inayotumia nishati ya umeme kutoka kule Sweden itawe Kenya Opibus, kuhakikisha kuna pikipiki 3,000 za umeme nchini Kenya na kwingineko katika ukanda huo kufikia mwaka ujao 2022. Wataalam waeleza kubadilisha magari na pikipiki zinazotumia umeme kunaweza kupunguza uchafuzi wa hali ya hewa, kwa vile teksi za pikipiki huajiri mamilioni ya watu katika bara zima la Afrika. Juma Majanga anaripoti kutoka Nairobi na BMJ Muridhi anaisoma ripoti hiyo.
Josephat Mutiso amembeba abiria kwenye pikipiki yake inayotumia nishati ya umeme isiyo na kelele na isiyo na moshi katika mitaa ya Nairobi. Kama ilivyo katika miji mingi barani Afrika, waendesha teksi za pikipiki wako karibu kila kona ya Nairobi. Mutiso ni miongoni mwa madereva wa kwanza hapa kubadilisha kutoka pikipiki za mafuta hadi za umeme kutokana na ushirikiano kati ya Uber na Opibus.
This is way efficient.
Hii ni bora zaidi, hata ni rahisi zaidi kuiendesha kuliko ile nyingine. Unaona, hapa hauna vibonyezo vingi sana. Ni kuipatia mafuta tu na haina clutch. Kitu pekee unachozingatia ni breki ya mbele na breki ya nyuma. Kwa hivyo, inakupatia udhibiti zaidi wa pikipiki. Na ni nyepesi na wala haitikisiki. Kwa hivyo, hata wateja wanapenda hii zaidi.
It does not vibrate. So even clients like this one better.
Teksi za pikipiki maarufu bodaboda zimekuwa usafiri wa kawaida wa umma katika miji mingi kote barani Afrika. Joyce Msuya ni naibu mkurugenzi mtendaji wa shirika la UNEP anayeelekea kumaliza muda wake kazini.
The number of newly registered motorcycles.
Idadi ya pikipiki mpya zilizosajiliwa zinazotumiwa kwa kawaida kama teksi au bodaboda ilikadiriwa mwaka wa 2018 kuwa milioni 1.5, na kuna uwezekano mkubwa kuongezeka mara tano.
Mpango wa mazingira wa Umoja wa Mataifa UNEP mwezi Machi ulizindua mradi wa kwanza wa pikipiki za umeme nchini Kenya na kufungua njia hiyo ya mchakato wa kuhamia kwenye mfumo wa umeme. Ushirikiano kati ya Uber na Opibus unalenga kuharakisha mabadiliko hayo.
Tuna furaha kupata watu wengi kutumia teknolojia hii mpya ambayo tulibuni. Bila shaka Uber huwa na waendesha bodaboda wengi, na hao ndio wateja tunaowalenga. Mara nyingi hawajui jinsi pikipiki za umeme zinaweza kuwa na manufaa katika suala la kutoa fedha, usalama, akiba ya mafuta, akiba ya ukarabati na mambo kama hayo.
Ulimwenguni kote kuna mfumo unaoendelea wa kuelekea kutumia magari ya umeme kwa sababu ya kuongezeka kwa uchafuzi wa mazingira na uharibifu wa hali ya hewa kutoka kwa magari.
Targeting Africa and African countries is also...
kulenga Afrika na nchi za Afrika pia ni sehemu ya azimio letu. Na kama Opibus ndipo tunakulenga. Tunataka sote tusonge mbele pamoja. Sote tunaelekea kwenye nishati ya kijani, uchumi wa kijani. Na tunaweza kufanya hivyo ikiwa sote tutaungana na kuwapa watu uwezo na kujenga uwezo ndani ya nchi.
Wataalamu wanasema kwamba msukumo wa kimataifa wa kuhamia kwenye nishati ya umeme ni muhimu katika siku zijazo, na kwamba madereva na waendesha pikipiki kama vile Mutiso watafaidika hata zaidi.
Baada ya kupata mambo ya teknolojia, ni wakati sasa umewadia wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii ulimwenguni. Patrick Nduimana ndiye anayeshika usukani huo kwa hivi sasa, na hivi ndivyo anavyotupasha.
Yavumayo mitandaoni leo Jumatano Disemba 29, tukianzia huko Tanzania. Uhusiano wa kimapenzi kati ya baadhi ya walimu na wanafunzi umetajwa kuwa miongoni mwa mambo matano yaliyowatesa walimu kipindi cha mwaka 2020-2021, gazeti la Mwananchi limeandika. Kauli hiyo imetolewa na mwenyekiti wa tume ya utumishi wa walimu TSC Dr. Willy Komba jijini Dodoma leo Jumatano, wakati akizungumza na waandishi wa habari kuhusu maadili ya walimu na changamoto wanazokutana nazo. Komba amesema katika kipindi cha 2020-2021 kesi za mapenzi zilikuwa 211, ambazo ni 11.8% ya kesi za walimu katika kipindi hicho, wakati katika kipindi cha Julai hadi Septemba mwaka huu jumla ya kesi 31 zilifunguliwa pia. Amesema bado walimu wengi wamekuwa na tabia ya kujihusisha na mapenzi na wanafunzi wanaowafundisha, kazi aliyosema hailipi kwa wahusika wala kwa serikali iliyowekeza kwa walimu na wanafunzi. Katika habari za mastaa, producer maarufu duniani Andre Rommel Young maarufu Dr. Dre wamefikia makubaliano rasmi ya kuvunja ndoa yake na aliyekuwa mke wake Nicole Young, japokuwa itamgharimu Dre kiasi cha dola milioni 100 za Kimarekani, Global Publishers imeandika. Kwa mujibu wa mtandao maarufu wa TMZ, Dre pamoja na mke wake wamefikia makubaliano hayo baada ya kudumu katika ndoa yao kwa takriban miaka 25 na kuachana rasmi kisheria kutokana na tofauti zilizojitokeza baina yao. Nicole atapokea dola milioni 50 kwa sasa na nyongeza ya dola milioni 50 ndani ya mwaka mmoja, ambayo ni sawa na malipo ya dola milioni 100 kwa jumla. Dre na Nicole walioana mwaka 1996 na kufanikiwa kupata watoto wawili, wa kike Trolley Young mwenye umri wa miaka 20 na wa kiume Truss Young mwenye umri wa miaka 24, na hivi karibuni baada ya kuachana jamaa huyo alifanya sherehe kusherekea talaka yake na Nicole.
Shukran sana mzee wa kazi Patrick Ndwimana kwa vitu vizito kwenye trending. Basi baada ya kutoka huko, tuangalie kwenye swali la leo. Swali letu linasema, malumbano kati ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan na spika wa bunge la nchi hiyo Job Ndugai kuhusu mikopo ya kutoka nje yanaashiria nini? Haya basi, majibu ni mengi kweli kweli. Naanza naye James Kondo anasema hapa kiukweli hapataki tochi ya kumulika ujinga na uzembe. Baada ya hayati Magufuli, tumeona nchi ya Tanzania kununua ndege 11 kwa pesa zetu za ndani bila mikopo. Leo vipi? Mradi mkopo deni linaongezeka mpaka mtazamo wa nchi kuweza kupigwa mnada wakati ndani ya nchi. Basi tunacho hapa, tunachoona hapa, kuna jambo linaendelea. Hatuhitaji shule ya uongozi au shule ya uongozi ivunjwe ili hawa watu wengine waweze kupata nafasi. Hii kwa kweli anasema ni ngumu sana. Haya. Basi hayo ni baadhi ya maoni upande wangu, nilikuwa kwa committee.
Na kwa upande wangu namsoma Emmanuel Mkenda, yeye ameandika, kwanza Ndugai kakosa heshima, haya yangezungumzwa kiserikali, hakuwa na haja ya kuyazungumza nje. Utawala bora ni kufanya collective responsibility. Kama ameshindwa na ni muhimu wakakaa chini wakaizungumza vizuri, hasa masuala ya bandari ya Bagamoyo yalikuwa yana rangi mbili. Octavian yeye ameandika, hili la spika hatumwelewi, kawasimamisha watu kwenda bungeni wakina Polepole, Gwajima, Silaha, kwa sababu walitetea mambo kama haya. Leo hii na yeye anakuja na ajenda hiyo hiyo. Sasa nani mwenye uchungu na taifa lake? Haya yote ni masuala ya siasa. Upatikane mwarubaini watunge katiba mpya ndio itawawajibisha. Hassan yeye ameandika, yanaashiria kuwa kuna mliliaji ambaye hajui anachokifanya. Ukijua nini kazi ya bunge utajua tu kuna mliliaji. Haya ndio mambo yanayoendelea, hiyo ndio ishara. Basi tutaona mengi tu kuelekea 2022.
Naam, shukrani sana. Na kufikia hapo, tunashukuru wasikilizaji kwa maoni yenu mengi mliotoa. VOA Express ndio hivyo tena najikita kwa wakati huu. Niwashukuru wote waliofanikisha matangazo haya. Mwelekezi Saida Hamduni, msimamizi Hadia Riami, hapa studio ni ushirikiano na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Langu jina Sunday Shumari, na kutokea alasiri njema na jioni njema kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC.